kom og se. Døperen Johannes var nå opptatt med å forkynne, og han døpte I Betania på den andre siden av Jordan. Det var ikke langt derfra at Gud hadde stanset elven I dens løp til israelittene var kommet over. Et lite stykke herfra var festningen Jeriko blitt lagt I grus av himmelens hærskarer. Minnet om disse begivenhetene ble nå gjenoppfrisket, og de skapte stor interesse for døperens budskap. Ville ikke Gud, som hadde gjort så fantastiske ting I gammel tid, igjen åpenbare sin makt for å utfri Israel? Det var slike tanker som grep folkemassene som daglig trengte seg sammen på bredden av Jordan. Et aktuelt budskap. Johannes' forkynnelse grep folket så sterkt at de religiøse lederne måtte forholde seg til den. Faren for opprør var reell, og romerne så med mistenksomhet på enhver sammenstimling av folk. Alt som kunne tyde på oppstand, skapte frykt hos de jødiske myndighetene. Johannes hadde ikke bedt rådet om tillatelse til sin virksomhet. Han hadde refset rådsherrene og folket, fariseerne og saddukeerne, uten forskjell. Men folket fulgte ham. Interessen for hans virksomhet lot til å vokse hele tiden. Han hadde ikke stilt seg inn under det høye råd, men rådsherrene betraktet ham som en offentlig lærer som sto under deres myndighet. Rådet bestod av representanter fra prestestanden og av nasjonens fremste ledere og lærere. Øverste presten var som regel formann. Alle medlemmene skulle være godt voksne, men ikke gamle. De skulle være lærde menn som ikke bare var vel bevandret I jødisk religion og historie, men også I allmennkunnskap. De måtte være uten kroppslig lyte, og de skulle være gifte menn og fedre. Dermed ville de trolig være mer humane og hensynsfulle enn andre. Rådssalen var et rom I forbindelse med tempelet I Jerusalem. I den tiden jødene var selvstendige, var det høye råd nasjonens øverste domstol og hadde både verdslig og geistlig myndighet. Nå var rådet underlagt den romerske landshøvdingen, men det hadde fremdeles stor makt både I borgerlige og religiøse saker. Rådet kunne ikke uten videre unnlate å granske det Johannes holdt på med. Enkelte blant dem husket den åpenbaringen Zakaria hadde fått I tempelet, og profetien om at hans sønn skulle bli forløperen for Messias. I de omveltningene som hadde funnet sted de siste 30 år, var dette for en stor del tapt av syne. Men nå kom de til å tenke på det I forbindelse med det oppstyret som Johannes' forkynnergjerning vakte. Det var lenge siden Israel hadde hatt noen profet, og lenge siden en slik reformasjon som den som nå var på gang. Kravet om synsbekjennelse forekom dem nytt og oppsiktsvekkende. Mange av lederne ville ikke gå til Johannes og lytte til de appellene og anklagene han kom med. De ville ikke at noen av deres egne hemmeligheter skulle bli avslørt. Men han forkynte Messias komme, og det var alminnelig kjent at de 70 ukene I Daniels profeti, som innbefattet Messias komme, nesten var slutt. Alle var ivrige etter å få oppleve den tidsepoken med nasjonal storhet som da var ventet. Folket var så begeistret for Johannes at rådet snart ble nødt til enten å støtte eller forkaste det han drev med. Deres makt over folket var allerede svekket, og det begynte å bli et alvorlig spørsmål hvordan rådet skulle bevare sin posisjon. I håp om å finne en løsning sendte de en delegasjon av prester og levitter til Jordan for å snakke med den nye læreren. En stor folkemengde hadde samlet seg for å høre på døperen da utsendingene kom. De selvbevisste rabbinerne omga seg med en aura av autoritet som skulle gjøre inntrykk på folket og få Johannes til å vise dem ærbødighet. Folkemengden vek fryktsom og full av respekt til side for å slippe dem fram. Disse mektige, ærverdige mennene I fine klær stilte seg stolt opp foran ørkenprofeten. «Hvem du?» ville de vite. Johannes visste hva de tenkte og svarte. «Jeg ikke Messias.» «Hvem du da?» spurte de. «Du Elia?» «Nei, det jeg ikke», svarte han. «Du profeten?» «Nei.» «Hvem du da?» sa de. «Vi må ha et svar og gi dem som har sendt oss.» Hva sier du om deg selv? Jeg en røst som roper I ødemarken. Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt. Det skriftstedet som Johannes henviste til, denne vakre profetien hos Jesaja. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal til Jerusalems hjerte og rop til henne at hennes strid fullført, at hennes skyld betalt. En røst roper. Rydd Herrens vei I ørkenen, jevn ut en vei I ødemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver haug skal senkes. Bakket land skal bli til slette og kolne til flatmark. Herrens herlighet skal åpenbare seg, alle mennesker skal sammen se det. Når en konge I oldtiden reiste gjennom områder I riket sitt som sjelden ble besøkt, ble det sendt ut et arbeidslag foran den kongelige herskapsvognen. De jevnet ut de bratte stedene og fylte I fordypninger så kongen kunne ferdes trygt og uten hindring. Profeten hentyder til denne skikken for å illustrere evangeliets gjerning. Hver dal skal heves. Hvert fjell og hver haug skal senkes. Når Guds ånds kraft rører ved sinnet og vekker det, blir vår menneskelige stolthet rammet. Vi innser at verdslige gleder og posisjoner og makt uten verdi. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Da blir ydmykhet og selvoppoffrende kjærlighet, som ellers ikke står I høy kurs hos folk, fremhevet som det eneste verdifulle. Dette evangeliets gjerning, og Johannes budskap var en del av dette. Rabbinerne ble ved. Hvorfor døper du da, når du ikke Messias og heller ikke Elia eller profeten? Ordet profeten siktet til Moses. Mange jøder trodde at Moses ville bli oppreist fra de døde og tatt opp til himmelen. De visste ikke at det alt var skjedd. Da Johannes begynte sin virksomhet, var det mange som trodde at han kanskje var profeten Moses som var satt opp fra de døde. For han syntes å ha grundig kjennskap til profetiene og Israels historie. Folk ventet også at Elias skulle vise seg personlig før Messias kom. Johannes avviste dette, men hans ord hadde en dypere mening. Senere sa Jesus dette om Johannes. «Og om dere vil ta imot det, han den Elias som skulle komme.» Johannes kom I Elias ånd og kraft for å gjøre en lignende gjerning som den Elias utførte. Hadde jødene tatt imot ham, ville denne gjerningen blitt utført for dem, men de tok ikke imot hans budskap. For dem var han ikke Elia. I deres øyne kunne han ikke utrette det som var hensikten med hans misjon. Mange av dem som var samlet ved Jordanelven hadde vært til stede ved Jesu dåp. Men det tegnet som de fikk da ble bare oppfattet av noen få. I løpet av de månedene døperen Johannes hadde drevet sin virksomhet, hadde mange nektet å gi etter for kallet til omvendelse. Slik forherdet de seg og formørket sin forstand. Da himmelen kom med sitt vitnesbyrd ved Jesu dåp, oppfattet de det ikke. Øyne som aldri hadde vært rettet I tro mot den usynlige, så ikke at Guds herlighet ble åpenbart. Ører som aldri hadde lyttet til hans røst, hørte ikke det som ble sagt. Slik det også I dag. Jesus og de tjenende engler ofte til stede når folk samlet. Men mange aner det ikke, og de merker ikke noe uvanlig. Men noen klar over Kristi nærvær. Fred og glede fyller sinnet, og de finner trøst, oppmuntring og velsignelse. Utsendingene fra Jerusalem ville vite «Hvorfor døper du?» og forventet et svar. Han lot blikket gli utover folkeskaren, og plutselig kom det en glød i øynene hans. Ansiktet lyste opp, og han var dypt beveget. Med hendene utrakt ropte han «Jeg døper med vann!» Men midt iblant dere står en dere ikke kjenner, han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for. Døperens Messias forkynnelse. Utsendingene fikk et klart og utvetydig budskap med seg til rådet. Det Johannes hadde sagt kunne bare forstås på en måte. Messias, som de hadde ventet på, sto iblant dem. Prestene og rådsherrene så seg forfjamset om i håp om å se ham som Johannes hadde snakket om, men han skilte seg ikke ut i folkemengden. Da Johannes døpte Jesus og utpekte ham som Guds lam, ble det kastet nytt lys over Messias' misjon. Johannes ble minnet om det Jesaja hadde sagt. «Han er lik et lam som føres bort for å slaktes.» I ukene som fulgte, gransket Johannes profetiene og offertjenesten med fornyet interesse. Han så ikke noe klart skille mellom de to delene av Kristi gjerning, et lidende slaktoffer og en seierrik konge. Men han så at Kristi komme hadde en dypere betydning enn prestene og folket hadde forstått. Da Johannes så Jesus i folkemengden etter at han hadde kommet tilbake fra ødemarken, ventet han fortrøstningsfullt på at Jesus ville gi folket et tegn på hvem han virkelig var. Han ventet nesten utålmodig på at frelseren skulle kunngjøre sin misjon. Men han sa ikke et ord, og de fikk ikke noe tegn. Jesus reagerte ikke på døperens kunngjøring om ham. Han gikk omkring sammen med Johannes' disipler uten å gi noe ytre tegn på at han hadde en spesiell oppgave. Han gjorde ikke noe for å bli lagt merke til. Dagen etter får Johannes igjen øye på Jesus. Lyset fra Guds herlighet stråler over ham, og Johannes rekker ut hendene og sier, «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! Om ham var det jeg sa.» Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg kjente ham ikke, men for at han skal bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann. Jeg så ånden dale ned fra himmelen som en due, og den ble værende over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg, «Ham, du ser ånden dale nedover og bli hos.» Han er det som døper med den hellige ånd. Jeg har sett det, og jeg har vitnet. Han er Guds sønn. Skulle dette være Messias? Med ærefrykt og forundring så folket på ham som Johannes nettopp hadde omtalt som Guds sønn. De var dypt grepet av det Johannes hadde sagt. Han hadde talt i Guds navn. Dag etter dag hadde de lyttet til ham når han irettesatte dem for deres synder. Dag for dag vokste overbevisningen om at han var sendt av Gud. Men hvem var han som var større enn døperen Johannes? Verken påkledning eller opptreden tydet på høy rang. Han så ut som et vanlig menneske med fattigfolks enkle klær, slik som dem selv. I folkemengden var det noen som hadde sett Guds herlighet og hørt røsten da Jesus ble døpt. Men siden den gangen hadde Jesu utseende forandret seg en hel del. Da han ble døpt, hadde de sett ansiktet hans bli forvandlet i et himmelsk lys. Nå var han blek, medtatt og avmagret, og bare Johannes hadde gjenkjent ham. Da folk betraktet ham, så de et ansikt hvor guddommelig medfølelse var forent med bevisst makt. Hans blikk og ansiktstrekk bar preg av ydmykhet og ubeskrivelig kjærlighet. En åndelig utstråling syntes å omgi ham. Hans framtreden var vennlig og beskjeden, men folk kunne merke en skjult kraft som ikke kunne hemmeligholdes fullt ut. Var dette ham som Israel hadde ventet på så lenge? Jesu komme var preget av fattigdom og beskjedne kår. Han skulle både være vårt eksempel og vår frelser. Hvordan skulle han ha lært oss ydmykhet hvis han hadde kommet med kongelig prakt? Hvordan kunne han ha framholdt slike nærgående sannheter som i bergprekenen? Hvilket håp ville det ha gitt de små i samfunnet hvis Jesus hadde kommet for å leve som konge blant menneskene? Men folkemengden fant det umulig at han som Johannes hadde pekt ut, kunne ha noe med deres store forventninger å gjøre. Mange gikk skuffet og forvirret derfra. Det som prestene og rabbinerne så gjerne skulle ha hørt, at Jesus nå ville gjenreise riket for Israel, forble usagt. Det var en slik konge de hadde ventet på og gledet seg til. En slik konge ville de gjerne ha tatt imot, men de kunne ikke godta en konge som ville opprettholde et rettferds- og fredsrike i deres hjerte. De første disiplene. Dagen etter sto to av Johannes' disipler like ved da Johannes igjen fikk se Jesus blant folket. Igjen skinte herligheten fra den usynlige i profetens ansikt da han ropte, «Se, Guds lam!» Ordene fascinerte disiplene uten at de fattet dem fullt ut. Hva var betydningen av det navnet Johannes hadde gitt ham? Guds lam? Døperen hadde ikke gitt noen forklaring på det. De forlot Johannes og gikk for å oppsøke Jesus. Den ene var Andreas, bror til Simon. Den andre var evangelisten Johannes. De to ble Jesu første disipler. De kunne ikke motstå innskytelsen til å følge Jesus, for de måtte få snakke med ham. De var preget av taus ærefrykt og overveldet av tanken. Er dette Messias? Jesus visste at disiplene fulgte etter ham. De var førstegrøden av hans gjerning, og gleden fylte ham da de to tok imot ham. Men da han snudde seg mot dem, sa han bare, «Hva leter dere etter?» Han ville stille dem fritt til å vende tilbake eller å snakke om det som lå dem på hjertet. Det var bare én ting som opptok dem, og de utbrøt, «Rabbi, hvor bor du?» En kort samtale i veikanten var for lite til det de ville snakke om. De ønsket å være alene med Jesus, sitte hos ham og lytte til det han hadde å si. «Kom og se», sa Jesus. De ble med og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Hvis Johannes og Andreas hadde hatt den samme vantro holdning som prestene og rådsherrene, ville de ikke ha sittet og lyttet til Jesus. De ville ha kommet til ham som kritikere og satt seg til doms over det han sa. Det er mange som lukker døren for de mest dyrebare anledninger på denne måten. Men det gjorde ikke de første disiplene. De reagerte positivt på Den hellige ånds kall i døperen Johannes' forkynnelse. Nå gjenkjente de røsten til den himmelske læreren. For dem var Jesu ord fulle av friskhet, sannhet og skjønnhet. Det ble kastet et guddommelig lys over de gammeltestamentlige skriftene, og de rike og mangesidige sannhetene ble belyst på en ny måte. Omvendelse, tro og kjærlighet setter sjelen i stand til å ta imot visdom fra himmelen. Tro som handler i kjærlighet er nøkkelen til kunnskap, og hver den som elsker, kjenner Gud. Disiplen Johannes var preget av alvor og hengivenhet, og han var meget tenksom. Han hadde begynt å få sansen for Kristi herlighet, ikke den verdslige overdådighet og makt som han hadde hørt om i oppveksten, men en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Han var betatt av dette. Peter, Philip og Nathanael. Andreas ville gi andre del i den gleden som fylte ham. Han gikk ut og fant sin bror Simon. Da han fant ham, ropte han, «Vi har funnet Messias!» Simon lot seg ikke be to ganger. Han hadde også hørt døperen Johannes forkynne, og han skyndte seg til Jesus. Frelseren så på ham og leste hans personlige livshistorie, hans impulsive natur, hans varme, medfølende sinn, hans ambitioner og selvtillit, hans fall og hans anger, hans innsats og martyrdød. Frelseren så det hele og sa, «Du Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Kefas det samme som Peter, en stein.» Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da traff han Philip og sa til ham, «Følg meg!» Philip fulgte oppfordringen. Straks ble han en Kristi medarbeider. Philip ropte på Nathanael. Han hadde vært med i folkeskaren da døperen Johannes kalte Jesus Guds lam. Men da Nathanael så Jesus, ble han skuffet. Kunne denne mannen, som bar preg av slit og fattigdom, virkelig være Messias? Men han fikk seg ikke til å avvise Jesus, for han var blitt overbevist av det budskapet Johannes forkynte. Da Philip ropte på Nathanael, hadde Nathanael trukket seg tilbake til et stille sted for å tenke over den kunngjøringen Johannes hadde kommet med. Der grunnet han på profetiene om Messias. Han ba om å få klarhet i om han som Johannes hadde talt om, virkelig var befrieren. Den hellige ånd virket på ham, og han ble sikker på at Gud hadde gjestet sitt folk og reist opp et horn til frelse for dem. Philip visste at Nathanael holdt på å granske profetiene, og mens han var i bønn under fikentreet, oppdaget Philip hvor han var. De hadde ofte bedt sammen på dette fredelige stedet, skjult under de løvrike trærne. Ordene «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om», lød som et klart bønnesvar. Men Philip var fremdeles usikker. Tvilende føyde han til «Det Jesus fra Nazaret, Josefs sønn». Igjen trengte fordommene seg fram i Nathanaels sinn. Og han utbrøt, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Philip ga seg ikke til å diskutere med ham. «Kom og se», sa han. Da Jesus så at Nathanael kom, sa han, «Se, der en sann israelitt, en som uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Mer skulle det ikke til. Guds ånd hadde vitnet for Nathanael mens han satt for seg selv og ba under fikentreet. Nå talte ånden til ham gjennom det Jesus sa. Nathanael hadde vært i tvil og preget av en viss fordom, men han kom til Jesus med et oppriktig ønske om å kjenne sannheten. Det ønsket ble oppfylt. Hans tro var større enn troen hos ham som hadde ført ham til Jesus. Han svarte og sa, «Rabbi, du Guds sønn, du Israels konge.» Hvis Nathanael hadde satt sin lit til det som rabbinerne sa, ville han aldri ha funnet Jesus. Han ble en disippel fordi han så og tenkte selv. Slik det også med mange i dag. De holdes tilbake av fordom. Resultatet ville bli et helt annet om de fulgte rådet, «Kom og se.» Ingen når fram til sannhet og frelse så lenge de forlater seg på andres autoritet og veiledning. Vi bør gjøre som Nathanael, granske Guds ord selv og be den hellige ånd om klarhet i saken. Han som så Nathanael under fikentreet, ser oss der vi sitter alene og ber. Engler fra lysets verden kommer nær til dem som ydmykt ber om guddommelig veiledning. Kristen vitnetjeneste. Med kallet til Johannes, Andreas, Simon, Philip og Nathanael ble grunnvollen lagt for den kristne menighet. Johannes sendte to av sine disipler til Jesus. Den ene var Andreas. Han fant sin bror og førte ham til Jesus. Så ble Philip kalt, og han gikk for å finne Nathanael. Disse eksemplene viser hvor viktig det med personlig innsats, at vi selv taler med våre slektninger, venner og naboer. Noen har regnet seg som Jesu etterfølgere hele livet, uten at de har gjort noe for å føre et eneste menneske til Kristus. Det overlater de helt til predikanten. Han kanskje godt skikket for sitt kall, men han kan ikke gjøre det som Gud vil at kirkens medlemmer skal gjøre. Mange har behov for det som hjertevarme kristne kan gi dem. Mange gått til grunne, men kunne ha vært reddet hvis deres naboer hadde gjort en innsats for dem. Mange venter på at noen skal snakke med dem. I familiekretsen, i nabolaget, i byen der vi bor, venter det oss en oppgave som sendebud for Kristus. Vi kristne, vil vi finne glede i dette. En person har knapt vendt om før han får en lengsel etter å fortelle andre at Jesus har blitt en dyrebar venn. Han klarer ikke å holde sannheten om frelsen og helligelsen for seg selv. Alle som overgir seg til Gud vil bringe lyset til andre. Gud gjør dem til sine redskaper som skal bringe hans rike nåde videre. Hans løfte «Jeg velsigner dem og landet omkring min høyde. Jeg lar regnet falle i rett tid, regn til velsignelse skal det være.» Philip sa til Nathanael, «Kom og se.» Han ba ham ikke om å godta det som en annen sa. Han måtte selv se Jesus. Nå som Jesus i himmelen, disiplene hans representanter blant menneskene. En av de mest effektive måter å vinne mennesker for Jesus å vise hans sinnelag i hverdagen. Den vi betyr mer enn det vi sier. Folk kan protestere mot vår logikk, og de kan avvise våre oppfordringer. Men uselvisk kjærlighet et argument de ikke kan argumentere mot. Et liv som konsekvent preges av Kristi sakkmodighet en kraft i verden. Kristi lære bygget på indre overbevisning og erfaring. De som lærer av ham blir lærere etter Guds hjerte. Når Guds ord kommer fra en som helliges ved dette ordet, har det en livgivende kraft. Det taler til dem som lytter og overbeviser dem om at det en levende realitet. Når noen tar imot sannheten og fatter kjærlighet til den, vil de vise det både med tonefallet og sin overbevisende væremåte. De forteller om det de selv har sett og hørt. De taler om sin egen erfaring med livets ord for at andre skal kunne ha samfunn med dem i kunnskapen om Kristus. Deres vitnesbyrd kommer fra lepper som har kjent gloen fra alteret. Det sannhet for det mottagelige sinn og har en helliggjørende virkning på sinnet. Den som vil gi lyset til andre blir selv velsignet. Regn til velsignelse skal det være. Den gavmilde får gode dager, den som øser ut til andre får rikelig tilbake. Gud kunne ha nådd sitt mål og frelst syndere uten vår hjelp. Men hvis vi skal utvikle Kristi sinnelag, må vi ha del i hans oppdrag. Det gleder ham å se at mennesker blir frelst ved hans offer. Skal vi oppleve den gleden han føler, må vi også ta del i hans gjerning for å frelse dem. Nathanaels trosbekjennelse var alvorlig og oppriktig ment, og den lød som musikk i Jesu ører. «Tror du, fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» spurte Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Jesus så med glad forventning fram til oppgaven med å forkynne et gledesbudskap for fattige, lege dem som hadde et knust hjerte og rope ut frihet for dem som var i Satans lenker. Ved tanken på de store velsignelsene han hadde gitt menneskene, føyde han til. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere. Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen.» Her sier Kristus i virkeligheten, «På bredden av Jordan åpnet himmelen seg, og ånden kom ned over meg som en due. Dette var bare et tegn på at jeg Guds sønn. Hvis dere tror at jeg det, vil deres tro bli styrket. Dere skal se himmelen åpnet, og den skal aldri lukkes. Jeg har åpnet den for dere. Guds engler har med seg de fattiges og fortviltes bønner opp til Faderen. De har med velsignelse og håp, mot, hjelp og liv ned til menneskene. Guds engler ferdes stadig fra jorden til himlen, og fra himlen til jorden. Kristi undre for dem som var plaget og som led, ble utført ved Guds kraft gjennom englenes tjeneste. Alle Guds velsignelser kommer til oss gjennom Kristus og ved hans himmelske utsendinger. Da frelseren ble menneske, ble han ett med Adams falne etterkommere, samtidig med at han i sin guddommelighet har et fast grep om Guds trone. Dermed er Kristus bindeleddet mellom menneskene og Gud, og mellom Gud og menneskene. Dette kapitlet er bygd på Johannes 1, 19-51.